радио с Асилим. Әйелі кеш құрмәді тыңлаушылар, бүгін июньнің 13-ші пенжешенбі күн микрофон алдында Олсу Құрмаш. Бүгінгі тапшыруда Башқұртстан парламентының қазіргі шақырылашының ең соңғы мәмхимеші мәғариф турындағы яңа қануны қабыл ету. Башқұрт тілі рус тілі білен бір дәрежеде дәулет тілі болып қалашақ деп язылған дейді азаттыққа депутат Рауил Бекбаев. Нашар көрушілер үшін Русияда бірден бір тірнәкләндіру үзәге саналған Қазандағы Сүлейман мәшідінде шоянлық һәм тапқырлықта ярышлар узды. Бұлар барысы да азатлықта соңғы хәбәрләрдән соң.
Азатлықта хәбәрләр ничек бар шулай.
Қазанның Совет районы мәхкәмәсендә Михаил Шарыф ишен карау кичектерелде. Коръәнгә дуңгыз мае һәм тизәк куеп төшерелгән фотоны ВКонтакте социаль челтәренә урнаштырып, динара һәм милләтара низак чыгаруда гаепләнүче Шарыф ишен карау бүген дәвам итәргә тиеш иде. Азатлык хәбәрчесе сүзләренә караганда, утырышка бүген беркем дә килмәгән. Прокуратура ишенең билгесез вакытка кичектерелүе турында әйткән. Аның сүзләренә караганда, бүгенге утырыш Шарыфның адвокатының авырып китүе аркасында да булмый калган. Элке утырышларның берсендә компьютер белгече бу рәсемне аның сәхифәсенә нәкъ Шарыф үзе куйганын исбатлау мөмкин түгел, аны башка берәр кеше дә эшли ала иде дип чыгыш ясаган иде. Қазанның Дальний полиция бөлігіндә тотылғанларға қоршы күш қолдану үшін қарау 23 июльгә көшірілді. Бүгін Идел бойы бистәсі мәхкәмәсенә утырышқа күш қолдануда ғайыпланған Денис Васильевнің адвокаты келмәгән. Мәхкәмә бу эшне универсиада тәмамлангач қарай башларга дигән карар чыгарды. Қазан хукук яклау үзәге җитәкчесе Игорь Шолохов бу карарны канунсыз дип ризасызлык белдерде. Аның сүзләренә караганда бернинди зур спорт чарасы да зыян күрүчеләрнең шин карауны кичектерү хукугы бирмей. Шолохов шулай ук бу мәхкәмә эшенең ябык ишекләр артында узуына ризасызлык белдергән иде. Brand Analytics система ярдәмендә уздырылган тикшеренү нәтиҗәләренә караганда, Башкортстан халкының форум һәм социаль челтәрләрдә язып калдырган сүзләре Русиядә иң ягымлы бишлеккә кергән. Белгечләр төрле регионнарның күбрәк яхшы яки нәфрәт сүзләре язуын тикшергән. Тикшерену июньнең беренче атнасында узган. Барлыгы 10 миллионлап авторның 65 миллион язуы тикшерелгән. ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, LiveJournal һәм башка шундый челтәрләрдә яратам, үлеп яратам һәм күрә алмыйм, нәфрәт итәм кебек сүзләрнең ничә тапкыр кулланылуы саналган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай бу айда республика мәгариф кануны федераль канунга яраклаштыра. Канунда башкорт теле рус теле белән бер дәрәҗәдә дәүләт теле булып калачак дип язылган диде Азатлыкка депутат Рауил Бикбаев. Канун калды, әмма ата-аналар балалары белән башкортча сөйләшми ди танылган шагыйрь. Аның белән Байтулла Фаткулин сөйләште.
Яңа уку елын мәгариф системасы яңа канун менен башлай. Федераль канунга ярашлы айрым вәкаләтләр төбәктәргә тапшырыла. Буның өчен ил төбәкләренең дә ошо турала үз норма хукук актлары булырга тиеш. Дәүләт йыйылышы корылтайның һуңгы утырышында депутатлар мәгариф турында закон проектын кабул итәргә тиеш. Әле ул беренче укуда кабул ителде, тикшерүләр һәм төзәтмәләр индерү дәвам итә. Танылган шагыйрь дәүләт йыйылышы корылтай депутаты Рауил Бикбаев башкорт теленең артабанда дәүләт теле буларак рус теле менән бер катардан укытылсагын ирештерде. Кайһы берәүләр тарафыннан башкорт теленә басым бара, әмма ул канун нигезендә якланган дине Рауил Бикбаев.
Дөнья үзгәреп тора, закондар да яңара. Менә федерацияла, Россия Федерациясындагы мәгариф турында закон кабул ителде. Шуга бәйле безнең республикалала яңа закон хакында һөйләшү бара. Эшче төркеме бик матур эшләрне, ныклы эшләрне, зур тәкъдимдәр булды. Менә безнең эшче төркеменең 17 тәкъдименең Дәүләт Думасына ибәрелгән 7-е кабул ителде. Бул, әлбәттә, мин уйлайм, зур казаныш дип. Мына әлеге көндә безнең дәүләт ялышының сайтында безнең закон турында фикер алышу бара. Мин бу фикер алышуда әлбәттә киңрәк, төплерәк сугыштар көткәнем. Кызганычка каршы төп бәхәс, төп фикер безнең законның 6-нчы статьясы турында, мәгарифнең теле турында сүз бара. Профессор әйтәләр, менә рус телен укыту республикала торая, рус теле исәбенә башкорт теле укытыла. Менә бу нигезле сүзләр. Чөнки Россия субъекттарындагы сәгатьләр менә сагыштырганда рус теленә бүленгән. Безнең республикала сәгатьләр уларга караганда күбрәк. Әмма инде башкорт телен дәүләт теле итеп укыту турында безнең бу закон проектында бик ачык язылган. Башкорт теле һәм рус теле дәүләт телләре буларак укыту киләчәктә дә тормышка ашырыласак дәвам итәчәк дигән. Әлбәттә, кыенлыклар бар. Хәзерге мәгарифнең федераль стандарттары күп нәмәләр чикләй. Менә әле безнең 4-нче класстан башлап 11-нче классы беткәнсе безнең балалар укыясак иске стандарттар буенча. Бунда башкорт теле дәүләт теле буларак киңрәк урын ала. Ә менә инде 1-нче класстан 11-нче елдан башлап бу мөмкинлекләр чикләнгән. Хәзер безгә мәктәп компонентыннан нык файдаланырга кирәк. Бунда учредительләр, уку учреждениеларының җитәкчеләре, шулай ук ата-әсәләр комитеты үзенең бердәмлеген, үзенең аңының дәрәҗәсен күрсәтергә тиеш. Менә бу яктан безнең файдаланмаган ресурслар бар, кызганычка каршы бөтен йөрдә дә буны аңлап бармыйдар. Менә шундай хәвеф тә бар, киләчәктә безнең башкорт теле дәүләт теле буларак укытылу кысылмасмы дигән. Ләкин учредитель оештыручы һәм ошо мәктәптең җитәксеһе, шулай ук муниципаль берәмектәрнең җитәкчеләре ата-әсәләр белән бергә уртак фикергә килһәләр, боларны реальләштерү, тормышка ашыру мөмкинлекләре бар.
Дәүләт йыелышы корылтай депутаты, билдәле шагыйр Рауил Бикбаев һөйләй. Шул ук вакытта шагыйрдә тел язмышы үтәлә борсой, сәбәбе башкорт гаиләләрендә гаилә теле урыслаша. Телде канунга ярашлы һаклау мәнәнмени, үйдә ул телдә һөйләшмәгәс тине Рауил Бикбаев.
Әле башкорт телен дәүләт теле буларак укыту турында күз моның белән генә чикләнмәй. Дәүләт телен туган тел буларак укыту мәсьәләһенә шулай бик зур проблема бит ул. Менә бу мәсьәләләрдә безнең халыктың байтак ата-әсәләренең бик вайымсыз булуы мине нык борчып кала. Без башкорт телен дәүләт теле дип нинди генә законнарда игълан итсәк тә, дәүләт теле гаилә теленә әйләнмәй торып, уның дәүләт теле булып тормышка ашыруы бик кыен булачак. Менә бу мәсьәләне безгә күмәкләшеп уйларга кирәк. Менә безнең хәзер бик күп матбугатыбыз, яңадан яңа журналлар, газеталар һәм кыйлдарда чыга башлады. Ләкин уларның тираждары кәми. Театрларга безнең халык бик йөреп бармай. Һәм хәтта менә башкорт мәктәбе дигән исем йөрткән уку йортларында ла балалар дәресләрдә башкортча сөйләшәләр дә, коридорга чыккас рус теленә күчәләр. Менә булар инде әлбәттә ниндидер закон менән генә көйләй торган эш түгел. Буларны без үзебезнең уяулыгыбыз, үзебезнең милли аңыбыз белән көйләргә тиешбез. Менә бу хакта ла уйларга кирәк.
Дәүләт йыелышы корылтай депутаты Башкортстанның халык шагыйре Рауил Бикбаевты тыңламагыз. Тел турында канун парламентның июнь утырышында тулыһынса кабул ителергә тиеш. Сәйле бишле булган сүрәттә лә, чөнки июнь утырышы бул сакырылыш республика парламентының һуңгы утырышы буласак. Артабан каникулдар көзгә 8 сентябрьдә Башкортстанда яңа сакырылыш корылтай депутатлары һайланасак.
Азатлык радиосы.
Ер менән күк арасында Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры мизгелдә премьера менән тәмамларга карар иткән. Театр Башкортстанның халык язучысы Талха Гыниятуллин әсәре буенча драматург Рәлиф Кинябаев әзерләгән Ер менән күк арасында спектаклен тамашасы хөкеменә сыгара. Фронтовик язучысы Талха Гыниятуллин һугышта үз күзләре менән күргән кешеләрнең утасындагы кисерешләрен үз йөрәге аша үткәргән шәхес. Шуга күрә бал спектакльдә бик көчле тип исәпләем, онда театрдан төп күстәре ялеп ителгән дине Мәҗит Гафури театрының әдәбият бүлеге мөхәррире Рәмилә Яһудина.
Спектакльдең жанры өндәге күрәләлек. Башкортстанның халык язучысы Талха Гыниятуллин Рәсәйдә бүгенге заман хәрби прозаһының иң күренекле вәкиле. Рәсәй укысына ул белеүгесә Анатолий Гыниятуллин псевдонимы астында билдәле. Ней хакында һуң бу спектакль? Бөек Ватан һугышы тарихы меңәрләгән журналист, язучы һәм тарихчылар тарафыннан язылган. Бизәле совет полководецлары, фронт, армия, дивизия командирлары мемуарларында һүрәтләнгән, әмма үзләре яуда катнашкан, һугыш утын күргән язучылар гына яу елларының бар газабын, солдатларның авыр һәм куркыныс хезмәтен дөрес һәм объектив рәвештә тасвирлай ала. Армияга сакырылганда Талха Гыниятуллинга 18 генә яш була. Яш солдат һугышның бөтә авырлыгын үзеңендә татый. Талха Гыниятуллиндың әсәрләре буенса Ер менән күк арасында спектаклендә яшәү менән үлем арасында газапланган Ильяс исемле егет һүрәтләнә. Үлемгә дусар әдәм балаһының гиянын койрысын Худай уга Газраил фәрештәне ибәрә. Газраил, әгәр егет яшәүҙе һайлаһа, алда уны ниндәй тормош көтәсәген тәсирләй. Ярлылык, кәмһетелеү, һыҙланыу барыһын да күреп, һалдат үҙ ҡарарын ҡабул итә. Ер менән күк арасында премьера спектакле тамашасыларҙы битараф ҡалдырмаҫ тигән уйҙабыҙ. Ул заманса формала сәхнәләштерелгән һәм йөкмәткеһе яғынан да бик бай.
Мәжит Ғафури театрының әҙәбиәт бүлеге мөхәррире Рәмилә Яһудина был миҙгелдең тамамланыуы тураһында һөйләне. Театр миҙгелде премьера Ер менән күк арасында психологик спектакле менән тамамларға ҡарар иткән.
Азатлыҡ радиосы.
Башкорт халкының милли байрамы Һабантуйҙар милләттәштәребез күпләп яшәгән башка төбәктәрҙә лә уҙғарыла, уларҙа Башҡортостан делегациялары ла ҡатнаша. Республика хөкүмәтенең ошо туралағы күрһәтмәһе бар. Уға ярашлы муниципаль райондар күрше төбәктәрҙәге Һабантуйҙарҙа ҡатнаша. Мәҫәлән, алдағы йәкшәмбе Екатеринбургтағы милләттәштәребез Һабантуйына йыйыла. Унда Хәйбулла районы делегацияһы барасаҡ. Милли байрам Һабантуйҙар шәмбе көн Ханты-Мансала, Пермь, Силәбе һәм Һамарҙала уҙғарыла. Уларҙа ла Башҡортостан вәкилдәре ҡатнашасаҡ. Бәйтулла Фәтҡуллин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Хөрмәтле тыңлаучылар! Кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Начар күрүчеләр өчен Россиядә бердәнбер тернәкләндерү үзәге саналган Казандагы Сөлейман мәчетендә шаянлык һәм тапкырлыкта ярышлар узды. Россиянең төрле төбәкләреннән монда җыелучыларның күзләре начар күрсә дә, аларның күңелләре һәм һәр нәрсәгә бик сизгер куллары оста булып чыкты. Азатлык хәбәрчесе килеп кергәндә күрмәүче апалар мәш килеп үзара скетч куеп яталар иде. Аннан чират яулык бәйләп күрсәтүгә җитте. Яулык бәйләүне дә барысы да бик оста башкарды. Кайберләре үзләре язган шигырь мөнәҗәтләрне дә укып һәм көйләп күрсәтте. Мәчеттә хәбәрчебез Райнур Шакир булып кайтты.
Яулык бәйрәше апа бөтенләй күрмейме?
Күрмейләр, яулык бөтенләй күрмейләр. Шәдә, менә бу ике апа яулык бәйләгәннәр бөтенләй күрмейләр. И булары да шулай ук. Менә күрә утырып торганнар әҗрәк күрәләр, ә булары бөтенләй күрмейләр.
Кем җавап бирә? Коръан нинди китап?
Коръан ул изге китап и күп укылан торган китап. Ятлый торган китап.
Мөхәммәд Мустафа пәйгамбәрнең туган елы.
571 ел 12 апрель.
Бу нинди көн булай да хәзер без аны ничә китап искә алабыз бу көнне?
Зинһардинен балам кортан кукат, мин бисинем газиз әнкән. Патна агишләрендә булса жаным кайтыр, тапу әләс булып беткән.
Гүлсин апа, менә бүген Сөләйман мәчетендә бик күңеллегенә бер КВН оештырдыгыз. Нинди максаттан чыгып оештырдыгыз?
Бу максаттан менә белем алганнарын әзрәк тикшерү, алар нинди өйрәнделәр, нәрсәләргә без әйтәм бер ай монда булдык. Бер ай буена безне укыттылар, ашаттылар, ишерттеләр, ярдәм күрсәттеләр, экскурсияларга йөрттеләр. Без Казан шәһәрен әйләнеп карап чакта күргәнебез, күрмәгәннәрбез аларга сөйләдек барысында. Менә шушыларның нәтиҗәсен шушы КВН арша харисыбыз килде.
Нәтиҗәсе ничек булды?
Нәтиҗәсе бик тә әйбәт булды. Менә алар әзер, алар инде нәрсәдер алганнар, белем алганнар, аларның тагын да дальше яшәргә мөмкинлекләре бар. Алар үзләре, менә алар бөтенләй сокыр, гаҗәеп, менә беренче килгән вакытта алар әле ишектән керә белмиләр, туп санатлап керә белмиләр, этажларга менә белмиләр. Менә бер айдан соң алар күзе күргән кеше кебек, мин хочакка әле менә күзе күрәм икән дип тә куям. Алар шундый рәхәтләнеп үзләренең җимышларын үтәләр, намазга басалар, шундый рәхәтләнеп йөриләр. Әле алар пирожкилар пешереп, үзләренең кулинарияларын күрсәттеләр безгә. Бөтенләй күрмичә дә яшәргә була. Дөньяның рәхәтен тоеп яшәргә була. Алар күңел күзе белән күрәләр. Алар күз моңгай күзе белән түгел, күңел күзе белән тоялар. Безнең бит инде илдә ничек менә сукырлар инде дүрт пишмакка карап кына утыра торган булды бит инде хәзергә чаклы. Әле дә булса бу бит инде бер генә бөтен илебезгә берәү генә бу. Мин монда беренче тапкыр, мин икенче тапкыр килдем, беренче тапкырлар килгәч мин аптырап киттем. Неужели шушындай ниләр бар әле, кешеләр бар? Кешеләр өчен хезмәт күрсәтә торган ул Илдар хәзрәтенә Илхан Мәликә ханым, бөтен укытучылар, Фәнис, Лейлә ханым, аларны әйтеп чиксез, алар менә әзер торалар. Ә менә хәзер Йордан мәчете сала, ул инде ошаларга тиеш безнең июль башында универсиадага менә инде куркынычы бар, чөнки җитми хәзер акча, средства җитми, ярдәм итсеннәр иде. Менә минем бөтен нием, теләгем хәзерге көндә шул мәчетне ачып күбрәк, без бит монда 20 генә кеше сыябыз, ә анда бит 120 кеше сыячак. Значит, инде безнең илебездән еще 120 кеше ой сайынанда килергә мөмкин. Алар инде 120 кеше үзләренә күңелен ура алып кайтып китәчәкләр. Ул бит күңелен ура яшәүнең дәвамы.
Азатлык.org.
Азатлык.org. Сөләйман мәчетеннән бу видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Адресыбыз azatlik.org. Быел Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясен бетергән 9 егет һәм кыз арасында Илюса Хуҗина, Диләрә Хәйретдинова һәм Айдар Сөләйманов та бар. Беренче курска опера сәнгате серләрен өйрәнергә дип 18 кеше кергән булган. Кайберәүләр бетергәч эш табу җиңелрәк булачак дип уку дәверендә Петербург, Мәскәү уку йортларына, ә кайберләре башка һөнәр үзләштерергә киткән. Яшьләр белән Найлалан сөйләште.
Мин мәңгәмәдәшләрем әле быел гына Казан дәүләт консерваториясын бетергән белгечләр. Алар кичә студентлар иде, Казан дәүләт консерваториясының студентлары инде. Ә бүген алар белгечләр. Янымда утыра Айдар Сөләйманов, аның янында утыра Диләрә Хәйретдинова һәм Илюса Хуҗина. Менә әйтегез әле, кемнәр укытты сезне, кем классын бетердегез сез? Опера җырчыларымы яисә халыкчан бүлекне бетердегезме? Айдардан башлыйбыз.
Мин башта Гөлнара Мурзиевада укыдым, аннары 4-5 курсына консерваторияда Эдуард Туманскийда укыдым.
Бу инде опера белгечлегенә якынракмы?
Әлбәттә, әлбәттә.
Мин Зиләдә Янысунгатуллинда укыдым, һәм мин әлбәттә опера җырчысы булам.
Клара Хәйретдинова классында укыдым. Клара Крамна Хәйретдинова классында. Мин гомумән Клара Крамнага бик рәхмәтле. Ул мине опера буенча, опера юнәлеше буенча алып барды. Ләкин мин аңа халык җырларын алып килгән саен, без аның белән ул әсәрләрне карап, ул әсәрләрне башыннан азагына хәтлек, җинтекләп, өйрәнеп, профессиональ дәрәҗәгә җиткереп, шушы профессиональ башкаруны ул миңа күрсәтте, аңлатты дип әйтәсем килә. Шулай ук мин музыка училищесында Гарай Венер Хасанында укыдым. Ул миңа бик күп татар халык җырларын өйрәткән энциклопедия.
Әйе, сезгә дә туры килгәндер инде халык җырларын өйрәнергә, исә операда халык җырларын җырламадыгызмы сез икегез? Әллә бер иллюзиягә генә эләктем андый бәхет, иллюзиягә генә.
Мин Зиләдә Янысунгатуллинага бик зур рәхмәт әйтәсем килә, чөнки ул мине татар композиторларга таныштырды. Мәсәлән, Рустам Яхин белән, Музафаров, Салих Сайдашев, Жиганов.
Әлбәттә, минем укытучыларым Гүлнара Рагдаевна да, Эдуард Моисеевич Туманский да, миңа татар халық җырларын, урыс халық җырларын бөтенесендә бирделәр. Үреттеләр.
Әмне әйтегез әле, менә сез бүген инде ирекле кышлар, әйе бендеме? Кунасыгыз гына калды. Кунар урын сезнең өчен бармы? Инде ни көтеп торалармы сезне ишекләрен ачып оялар, опера театрлары?
Дөресен әйткәндә, хәзерге заманда бөтен дөньяда опера җырчылары күп, бик күп. Мәскәү дисәң Мәскәүдә, Казан дисәң Казанда. Һәм безгә менә кышчыкларга үз урыны табуы бик читен, чөнки бөтен театрларда җитәрлек җырчы. Яки син гений булырга тиеш.
Туганда укма.
Әйе, Паваротти кебек, Мария Калласлар кебек, ләкин син эшләп үзеңне, үз-үзеңне өскә
мендерәсең.
Ләкин ул мендерү вакыты һәм лабораториясы бездә гомумән юк. Мәсәлән, безнең опера театрына тик йолдызларны гына алалар. Мәсәлән, Альбина Шагимуратова. Без аны бик яратып тыңлыйбыз, без аның белән горурланабыз. Ләкин ул аны бөтен дөнья танығач кына ни өчендер аны безнең театр таныды. Безнең республика таныды. Безгә үсәргә ярдәм юк дисәң дә була. Беренчедән, икенчедән, менә безнең оперный класс, оперный студия бар, консерваторияда. Аларга бик рәхмәтле. Анда без ниндидер опыт алдык, тәҗрибә тупладык. Хәзер шушы тәҗрибә белән эшлисе килә. Кайда булса, канатларын җәеп инде шасы килә, ләкин юк.
Һәм менә тәҗрибә тупладык дип әйтәсез, зур сәхнәгә чыгып караганыгыз булды инде бу тәҗрибәме?
Мәсәлән, Җәүдәт Фәйзинең Машмагы музыкаль комедиясе, 6-нчы операсы Нәҗип Җихановның, Алтын Казан Илмир Низамовның, яш композиторыбызның рок операсы Алтын Казан булып узды шаулап.
Җиде инҗе бертеге Радик Сәлимов консерваторияны бетергән композитор.
Шулай. Безнең талантлы яшьләребез, талантлы композиторларыбыз, оркестрларыбыз, хорларыбыз бар. Ләкин безгә эшләргә урын юк. Безнең бер йортыбыз юк, безне җыеп тота торган.
Менә мендә бу тиге җыеп тота торган йортка кергәнче минем сырысым килә. Яисә сез яшьләр менә тиге ничек кенә булса да тиге инде беренче партияларда булмаса да опера театрында ничектер менә тәҗрибә туплабанда тиге хорларда ниләрдә җырлап тиге үсәргә телисез инде сез әйме тиге опера театрында татар яшьләре өчен дә бер урын булдырылса.
Бөтенесенә дә риза, әлбәттә. Бәләкәй рольләрне дә җырлай алабыз. Әлбәттә, бөтен
хор эчендә дә,
хор эчендә юк.
Икенче солистлар бит. Хор җырчысы ул бер
юнәлеш
школа белән җырлый. Без икенче школа буенча җырлыйбыз. Шуңа күрә
ул солист.
Солист, әйе.
Ләкин менә безнең театрга ник алмыйлар, һәм бөтен театрларга да шулай ук яшьләрне алмыйлар. Моның бер проблемасы бар. Еш жерчені өстіру, ол вақытны ала, ол шулай оқша мәселесі де бар. Мені шул проблемаларыны бәлкі директор театрларын тұтады дейінде.
Мәселен, мен тағын шуны айтасым келе, біз татар балалары, біз национальный кадры.
Әйе, сез Евгений Онегинны гына түгел, әле 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-
карамастан да бізні оларға тілемейдер. Мәселен, Ахиярованың «Шағир мәхәбәті» операсы бара. Не ішіндір анда татарлар жырламай, қозақлар жырлай.
Әлбетті.
Тілерін сындыра-сындыра болса да, қозақларыны шоқырып, қазақ жыршыларын жырлаталар. Бұл бізге көңілі, бізге хош келмей, әлбетті. Чүнки, мәселен, мені татар кішісі келе опера балет театрына, татар шатыңларға мында тіліні сындыра-сындыра, нете, конечно, құлақыны жора.
Татар битул операны бүтін татарды әлі бүтін ләйіп өзеті бітірмейме. Әмі ләкен шулайдар татарның бүгінгі күнде шундай тігі ол жырлы бейулі көрінішлер, тігі музыкал, шундай тігі әйбірлер ярыта. Оның бетінде дүния қатлігі әсерлері бар еме тігі. Сон башмағымдан соны кетсен, оның зәңгәршәлерін де шуңарға оқ шығарға бола еме. Әйе, шуңарға оқ шығарға бола. Мә сіз нешік қарсыз, Қазанда шушындай бір музыкал театр болса, халық йүрер деп ойлайсызмы?
Йүрер иде генеме? Мәсәлән, без башмагымны нишегенә куйсак та, безнең шыгырым тулызалар, алма төшергә дә урын юк. Беләсезме, халык ничек сусаган? Ничек ул шушыны профессиональ, музыкаль, тормышка сусаган? Киләселәре килә сурыйлар, минем таныш белешләрем белешә. Кайчан була, кайчан куясыз? Килер идем 5-10 тапкыр карарга булса да килер идем. Бер генә тапкыр түгел. Кабат-кабат килергә әзер. Ни өчендер безнең татар халкын привлекать?
Кызыксындыра
торган әсәрләрне куймыйлар, ни өчендер? Белмим, бу нәрсәгә барып тоташадыр.
Әмінә нишік қарайсыз? Мінә, мен сізгә инде юғары опера сәнғатын иренген, хәм инде шул ғыммен шушы уқып шыққан білгішлер боларақ сырын, чынки сіз бүгін инде білгішлер, көпмедір сіз инде білім алып шықтығыз. Нишік ойлайсыз? Мінә шушынды ул бүгінгі күнде білуі беше Жәлил есіміндегі опера хәм балет театрының күнде сәхнәсендә әсәрләр бармый. Бу хак. Әйеме? Ә менә ничек уйлыйсыз, әгәр дә Жәлил театрында бер труппа эшләсә музыкаль әсәрләр белән, татар музыкаль әсәрләре белән, әлбәттә куярга була. Башка халыкларныкында проблема түгел, әйеме? Ә инде аерым бер көннәрдә бара опера һәм балеттыгы, югары классик әсәрләр, әйеме? Чөнки музыкаль театр белән опера, балет иксикай бер иксики юнәлеш шансы ха. Ничек бу ай берне эшләп буламы менә логически караган вакытта?
Булмаска. Чөнки мин нәрсә әйтәсем килә, шулай ук без сәхнәдә җырчылар, актерлар, без халыкны тәрбиялибез. Без нинди әсәр куйсак, алар шуны караячаклар. Әлбәттә, монда вакыты-вакыты белән моны кертергә кирәк. Сразу алып, мәсәлән, зур-зур әсәрләр куярга бик читен һәм бик авыр булыр иде. Ә мәсәлән, әкренәп шул башмагымнан башласак, әкренәп аннары шушы югары дәрәҗәгә аларны җиткереп, безнең татар халкыбызның да зәвыгын күтәрер идек.
Әле бит аның өстенә теге сез уйнадыгыз Алтын чәчендә, анда шулай ук бит әйме теге урамда түгел, ә бәлки опера балет театрында куярга мөмкинме?
Ә минем әйтәсем килә үзме башмагым турында. Без уйнадык большой концертный зал, да? Без уйнадык Галиаскар Камал театрында, без уйнадык Тинчуринында, без уйнадык Нур театрында, Башкирияда, Уфада. Жәлил исемендәге опера театрында чараламадык. Менә бу минемчә бик зур проблем. Чөнки без опера җырчыларыбыз. А опера театрында җырламады.
Әйе. Бер... Петербургда кайда җырлады?
Петербургта да без бик зур
опера сәхнәсендә опера... җырладык.
Бу безнең өчен беренче тәҗрибә, беренчедән. Икенчедән аның бит сәхнәсе зур. Аның сәхнәсе икенче. Безнең оркестр утырды
аста.
Ә без гомергә аста оркестр күрмәдек. Һаман кырда каядыр без кысылып сәхнәдә йөрибез. Оркестр бер пичмакта утыра. Ә монда без кешеше, үзебезне инде артистлар буларак, без опера балет театрында сәхнәсендә уйнадык. Менә без сусадык. Шул театр сәхнәсенә
именно. Менә минем әйтәсе килә, Назип Җиханов операсы Алтын чәч турында. Безнең укытучылар бит Зилә Сунгатуллина җырлаган Алтын чәчне. Ә менә Диляра, аның укучысы, нишләп ул үзе безнең опера театрында аны җырларга тиеш түгел?
Димәк, сезнең бу беренче як булды. Ә икенче як, мисал өчен алган вакытта, әгәр дә сез Казанда ачыла икән, мисал өчен, музыкаль театр. Музыкаль театр. Ул вакытта ул репертуарын барлый булдыра аламы?
Әлбәттә, әлбәттә, барлый ала.
Мәсәлән, безнең башта алыйк Золотой фонд, Алтын фондны. Анда безнең күпме яхшы, берсеннән берсе яхшы, әле халыкка танылмаган опера әсәрләре, музыкаль комедиялар бардыр әле. Аны эзләүчеләр дә бар. Аны эшкәртүчеләр дә бар, Аллага шөкер.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.